Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Rodwa tajba fil-waqt li nawguralek il-miliet it-tajjeb. Fil-waqt li llum il-Knisja Kattolika qed tiċċelebra il-festa liturġika tal-ewwel Marċu tal-Knisja San Stefnu, jiena Mary Xwireb nistiednek għat-tielet programm mis-sensiela Niskata Tarif. Programm fejn qed naqsam miegħek tarif ġenerali dejjem fuq Radio Lauretana. Sammakom ftit tarif dwar l-istoriċità ta' Betlem bħala l-post fejn twieled Ġesù. Wara l-Evanġelji, l-aktar xhieda antika dwar il-post ta' twelid ta' Ġesù hi dik ta' Ġustinu, isqof u martri, lejn it-tieni parti tat-tieni seklu. Oriġinarjament u kien minn Flavia tal-Palestina. Ġustinu jikteb fil-moment ta' twelid ta' tarbija f'Betlehem minħabba li ma nstabx post fejn joqogħdu fir-raħal, Giuseppi waqaf ħdejn grotta viċin iż-żona abitata. U kif kienu jinsabu hemm, Marija weldet lill-Kristu u qegħdu f'Maxxtura fejn ukoll il-Maġi li ġew mill-Arabja sabuh. Il-grotta msemmija bħala l-post ta' abitazzjoni hi magħrufa mit-tradizzjonijiet ħajjin tal-lokal. Ġbija ta' dan il-Vanġelu Apokrifu ta' Ġagbu fit-tielet seklu, kif ukoll Oriġene it-tielet seklu wkoll. Dan kollu hu l-bażi tal-istorja suċċessiva tas-Santwarju ta' Betlem. L-istess grotta ġiet imdawra mill-Imperatur Kostantinu kif ukoll minn ommu Elena, bini mill-Isbaħ, sa mhux aktar tard mis-sena 325 wara Kristu. Dan jistqarru l-istoriku Eusebju ta' Ċesarija, kontemporanju tal-fatti miktuba. fis-sena 386 San Girolamo stabbilixxa ruħu biswit il-Bażilika flimkien man-nobli Rumana Paula u dixxiepli oħrajn. Kienu jgħixu ħajja monastika iddedikati għall-istudju tal-Bibja u fil-ħolqien tal-famuża verżjoni Latina tal-Iskrittura, il-Vulgata, li mbagħad saret il-Bibja uffiċjali fil-Knisja tal-Punent. Il-Bażilika tar-Raba seklu ġiet mibdula mill-Imperatur Ġustinjanu fis-seklu 6 għal waħda ta' dimensjoni akbar li hi dik li nsibu llum. Fil-perjodu tal-Kruċjati fit-12 seklu il-ħitan ġew imżejna b'mużajk prezzjuż miksi bid-depp u bil-Madre Perla. Sal-lum wieħed jista' jara frammenti sħaħ bix-xeni tal-Ġid Testament u bir-rappreżentazzjonijiet simboliċi tal-Konċilji Ekumeniċi. Fuq il-kolonni tan-navi issib ukoll sensiela ta' medaljuni li juri l-antenati ta' Ġesù. L-iskavi li saru fis-snin tal-1934 u l-1935 mill-gvern mandatorju Ingliż ġabu fid-dawl diversi fdalijiet tal-paviment mużajkat tal-Bażilika Kostantinjana. Ħafna minnu huwa viżibbli fin-navata kif ukoll fit-transett tal-Bażilika. Il-Franġiskani li ilhom jagħmlu f'Betlehem mill-1347 għandhom maġemp il-Bażilika tan-Nativita il-Kunvent u l-Knisja id-dedikata lill-Martri Qaddisa Santa Katerina. Il-Knisja ilha teżisti sa mis-seklu 12 u gradwalment ġiet imkabbra. Prinċipalment isservi għall-bżonnijiet tal-Komunità Kattolika tar-Rit Latin u minna wieħed jista' jinżel għall-grotta ta' San Girolamo. Miliet fl-istorja tad-dinja. Ma nafux il-ġurnata, ix-xar u s-sena meta twieled Ġesù. Il-kalendarju Gregorjan li d-dinja tal-Punent tuża biex tkejjel iż-żmien, bis-sena kurrenti tissejjaħ 1011 wara Kristu, suppost tot iż-żmien mit-twelid ta' Kristu. Iżda ċerta Dionisju l-Qasir, patri ta' 6 seklu, kien ħażbal fil-kalkulazzjoni tiegħu ta' madwar 4 jew 6 snin. Tul is-snin ġraw diversi avvenimenti marbutin mal-ġrajja tal-miliet. Fil-miliet tas-sena 800, Karlu Magnu kien inkurunat l-ewwel imperatur tal-Imperu Qaddis Ruman minn Papa Leon III. Fil-miliet tal-1066, William the Conqueror kien inkurunat re tal-Ingilterra f'Westminster Abbey. Fl-1643 ħadet isimha Christmas Island, gżira fl-Oċean Indjan, li intlemħet nhar il-miliet ta' dik is-sena mill-Kaptan William Miners tal-bastiment Royal Mary tal-Kumpanija tal-Vapuri East India. Fl-1914, matul l-ewwel gwerra dinjija, is-suldati Ġermaniżi u tal-Alleati ridu jasservaw il-miliet u l-messaġġ ta' paċi tiegħu billi waqfu mill-ġriet u saħansitra għamlu wkoll logħba futbol bejniethom. Fil-miliet tal-1939, A Christmas Carol ta' Charles Dickens ix-xandara l-ewwel darba fuq ir-radju.
Come and burn, oh, come and burn.
nixraq li nisimaw silta li nistqarmakom is-semmija kull darba li nismaħħa iġib li feħ fil-qalb tijie. Niddedika lilek li qed tisma li dan il-miliet irnexxilek tagħmel esperjenza sabiħa ta' twelit ta' Ġesu bambin. Irringrazzjah għal dak kollu li jogħġbu jagħmel miegħek u witlob il-barka tiegħu fis-snin li ġejjin. Mis-sidi album Christmas ta' Andre Rieu nisimgħu s-silta Silent Night, poezija li tmur lura għall-1816 miktuba minn saċerdot Awstrijak, Father Joseph Moore. Bis muftit il-kokodril. Dave Diswagman kien jgħix fil-bush tal-Awstralja bħala eremit u kien jgħid li ma kellu bżonn xejn u lil-ħadd. Dave ma kellu l-ebda reliġjon u qatt ma emmen b'xejn. Darba waħda, waqt li kien qiegħed jgħum ġoxmara, niżel għalih kokodril kbir u beda jiġri warajh. Għalkemm Dave kien hawn tajjeb, però ma setax il-ħaq mal-kokodril waqt li kien qiegħed f'nofs ix-xmara. Meta Dave ra li ma kienx ser jeħles mill-kokodril, taħar sejn is-sema u qabad jitlob. F'daqqa waħda dehr l-anġlu u qallu: "Int laqat m'emmint b'xejn, issa qed titlobna nsalvawlek ħajtek." "Għandek raġun," irrisponda Dave imwerwer. "Jien ma nippretendix li għandi naqla xi grazzja minn għandek, imma tista' jekk jogħġbok tagħmel nisrani lill-kukkudril li qed jiġri warajja." Kif spiċċa dawn il-kelmiet, l-anġlu sparixxa waqt li l-kukkudril tefa' lil Dave taħt geddumu, ħares lejn is-sema u nstema' jgħid: "Grazzi Sinjur ta' dan li kelli provdejtli." Kollha ħelsu u ħafif. Ġewwa wieħed mill-pajjiżi tal-Afrika kien hemm tliet uffiċjali tar-Red Cross: Malti, Ingliż u Irlandiż, li ġew maqbuda priġunieri mit-terroristi. Billi dawn it-terroristi kienu kontra l-Ewropej, għatawhom sentenza għall-mewt bil-firing squad. 10 isti lebsin ta' soldati u armati b'xkubetti qabdu lill-Malti, ħaduh fil-pjazza u poġġieh ma' ħajt lesti biex jisparawlu. Qabel ma sparawlu, l-uffiċjal staqsih jekk kienx irid jitlob jew jgħid xi ħaġa qabel imut. Il-Malti qabad jgħid kemm jiflaħ: "Earthquake, earthquake!" Sakemm is-suldati bdew iħarsu lejn il-bini biex jaraw fejn hu t-terremot, il-Malti ħarbilhom u ħeli sa ħafif. Wara l-Malti kien hemm issu l-Ingliż. Dan oġbitu l-biċċa xogħol tal-Malti u għamel bħalu billi qabad jgħajjad: "Storm, storm!" u bħal Malti irnexxielu jaħrab ukoll. Issa kien hemm issu l-Irlandiż u dan għamel frasu li jagħmel bħal dawk ta' qablu biex bħalhom jifranka l-mewt. Kif is-suldati kienu qed jimmiraw u lesti biex jisparawlu, l-Irlandiż qabad jgħajjad kemm jiflaħ: "Fire, fire!" L-ewwel rara: tifla risqet qir għall-ewwel darba. Il-qassis qalilha: "Issa bħala penitenza għid tliet Ava Marijiet." "Imma mhux possibbli dun, għax aħna Ave Marija waħda biss tallimna fil-klassi," weġbitu innoċettament it-tifla. Il-ġiraffa: wieħed lema ħabib tiegħu veterinarju għaddej b'sellum twil. "Hawn fejn sejjer?" staqsih. "Sejjer nagħmel vista, hemm ġiraffa ma tiflaħx." minnawn u minnem. Kontaf il-ħajt il-kbir taċ-ċina inbena fis-sena 221 qabel Kristu u twil 1500 mil. It-Torri Eiffel f'Pariġi jiżen daqs 1000 il-jufant. Londra kienet l-ewwel belt fid-dinja li qabżet il-miljun ruħ fl-1811. Ir-Rumani tal-qedem kienu jinorku b'taħlita ta' ramel u żejt meta kienu jinħaslu. Kienem tnax il-papa bl-isem ta' Piju. Matul il-karriera tijaw, Pele skorja 1281 gol. L-ewwel tiġrija tal-muturi saret fl-20 ta' settembru tal-1896 minn Pariġi San Antes u Lura. Il-chewing gum daħal l-Amerika fis-sena 1800. Id-dinja jeżistu aktar minn 2700 lingwa u hawn insibu aktar minn 7000 djalett. L-aktar lingwa diffiċli biex titgħallem hija l-Bask li hija mitkellma fil-Majjistral ta' Spanja u fil-Beach ta' Franza. Il-piloti kollha jiddentifikaw lilhom infushom bl-Ingliż waqt vjaġġi internazzjonali. Fil-kontinent Afrikan jiġu mitkellma aktar minn 1000 lingwa. Id-dniefel dejjem jomu f'forma ta' ċirku meta jkunu reqdin. F'Oklahoma, in-nies li jagħmlu wiċċ ikraħ lejn il-klieb jistgħu jeħlu multa. L-ebda biċ-ċakarta ma tista' titnija għal aktar minn 7 darbiet. Taf li ta' kuljum persuna adulta ta' pis normali qalba tħabbat 103,689 darba. Demma jimxi 168 miljun mil. Tieħu nifs 23,000 darba. Tibla madwar 438 piet kwadru ta' arja. Tgħid madwar 4800 kelma. Iċċaqlaq 750 muskolu. U t-tawwal xara 0.17 pulsir. Thank you. ringrazzjak li kont miej fil-waqt li ringrazzja l-tekniku Josephine Schwireb insellem li lek li qed tisma fil-waqt li nixtieqlek mistrih f'dawn il-festi.